είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως». Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χριστός Ανέστη. Άνθρωπε, αν εξακολουθείς να πιστεύεις πως η σωματική τροφή και το ποτό είναι ικανά να θρέψουν και να ξεδιψάσουν την ψυχή σου, θα βρεθείς στο επίπεδο όπου βρίσκονται τα οικόσιτα ζώα και τα άγρια κτίνη. Αν κατόρθωσες να ξεπεράσεις το επίπεδο αυτό και ελπίζεις πως η ψυχή σου μπορεί να τραφεί και να αναζωογονηθεί από την ανθρώπινη σοφία και το εγκόσμιο κάλος, τότε θα βρεθείς στο επίπεδο εκείνων που έχουν αποκτήσει η μη εμπειρία, η μη ανάπτυξη. Η πρώτη σκέψη είναι ανόητη, η δεύτερη, η ελπίδα, είναι στήρα. Στο δεύτερο αυτό επίπεδο ακούς τα βογγητά και τις κραυγές του διψασμένου κόσμου και νομίζεις πως είναι τραγούδια και ευοχίες, μια προσπάθεια να ξεδιψάσει κανείς με τη δίψα των άλλων. Αν ξεπέρασες το επίπεδο αυτό και ένιωσες μια ανέκφραστη δίψα που καμιά πηγή στον κόσμο δεν θα μπορούσε να τη σβήσει, που δεν θα μπορούσε ούτε και ολόκληρος ωκεανός να τη σβήσει, τότε έχεις αποκτήσει πραγματική εμπειρία, είσαι άνθρωπος αληθινός. Μόνο όταν βρεθείς στο επίπεδο αυτό της ακόρεστης πνευματικής δίψας, της δίψας εκείνης που ένιωσε και ο Δαβίδ, θα κατανοήσεις με πληρότητα το σημερινό Ευαγγέλιο της Σαμαρίτιδος, της Κυριακής της Σαμαρίτιδος. Με αυτά τα λόγια ξεκινάει την εξήγηση στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμυροβίτς. Έρχεται ούν εις πόλην της Σαμαρίας την λεγόμενην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου, ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το υιό αυτού. Η περιοχή ολόκληρη από την Ιουδαία μέχρι τη Γαλιλαία ονομάζεται Σαμάρια. Το όνομά της το πήρε από το βουνό Σαμάρια. Ο δρόμος από την Ιερουσαλήμ προς τη Γαλιλαία εξακολουθεί να περνάει από την Σιχάρ, τη σημερινή Ασκάρ. Εκεί είναι ένα κομμάτι γης που το είχε αγοράσει ο Ιακώβ από τους γιους του Εμόρ και έκτισε εκεί ένα θυσιαστήριο που το ονόμασε Θεός του Ισραήλ, όπως διαβάζουμε στη Γένεση. Αργότερα ο Ιακώβ δόρισε τη γη αυτή στο γιο του Ιωσήφ. Ειν δε εκεί πηγή του Ιακώβ, ο Ούνιος Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί την πηγή. Ώρα ειν οσί έκτη. Η πηγή αυτή είχε το όνομα του Ιακώβ, είτε επειδή ο προπάτορας μας Ιακώβ είχε κατοικήσει κοντά στο πηγάδι αυτό μαζί με τα κοπάδια του, είτε επειδή το πηγάδι αυτό το έφτιαξε ο ίδιος. Κουρασμένος από τον απόκριμνο και ανηφορικό δρόμο από την Ιερουσαλήμ ως εκεί, ο Κύριος κάθισε δίπλα στο πηγάδι για να ξεκουραστεί. Η έκτη ώρα, όπως τη μετρούσαν στην Ανατολή, ήταν το μεσημέρι. Ο Κύριος έφτασε εκεί την ώρα που ο ήλιος μεσουρανούσε και η ζέστη ήταν μεγάλη. Ήταν κουρασμένος από την οδηπορία που έκανε για τη σωτηρία μας, όπως κουρασμένος και κοπιακός, όπως λέει, ήταν και αργότερα όταν ανέβαινε στο σταυρό αιμόφυρτος και πονεμένος. Γιατί άραγε δεν ταξίδεψε νύχτα που είχε και δροσιά? Οι νύχτες για τον Κύριο ήταν αφιερωμένες στην προσευχή. Και αν υποθέσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση πως θα ταξίδευε νύχτα, το Ευαγγέλιο θα ήταν φτωχότερο κατά ένα μοναδικό γεγονός και από μια πολύ διδακτική και σωστική αποκάλυψη. Ταξίδευε μέρα με τα πόδια στους ανηφορικούς και απότομους δρόμους και με μεγάλη ζέστη, κουρασμένος και διψασμένος, γιατί βιαζόταν να εκμεταλλευτεί κάθε στιγμή του επίγειου βίου του μέρα και νύχτα για τη σωτηρία μας. Έρχεται η γυνή εκ της Σαμαρίας, αντλή σε είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Δώσ' μη ποιήν». Ο Ευαγγελιστής τονίζει ότι η γυναίκα ήταν Σαμαρίτιδα, επειδή οι Ιουδαίοι χαρακτήριζαν τους Σαμαρίτες ως ειδωλολάτρες. «Δώσε μου να πιω», της είπε ο Κύριος. Ήταν κουρασμένος και διψασμένος, σημάδι πως το σώμα του ήταν αληθινά ανθρώπινο σώμα και όχι ομοίωμα, όπως ισχυρίστηκαν κάποιοι αιρετικοί. Όπως το σώμα του δάκρυζε για τους ανθρώπους, όπως υπέφερε από τους πόνους του στο σταυρό, έτσι είχε και την αίσθηση της πείνας και της δίψας. Αν το ήθελε, θα μπορούσε βέβαια να ξεπεράσει την ανάγκη αυτή, να απαλλαγεί από αυτήν. Θα μπορούσε με τη θεϊκή του δύναμη να την αναστείλει για κάποιο διάστημα ή να την καταργήσει εντελώς. Πώς όμως έτσι θα δείχνε ότι ήταν αληθινός άνθρωπος? Πώς θα μπορούσε, όπως λέει ο Παύλος, κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε? Πώς θα τους ονόμαζε αδελφούς του? Πώς θα μπορούσε να μας διδάξει την υπομονή και την καρτερία στις θλίψεις, αν ο ίδιος δεν είχε υποφέρει και δεν είχε υπομείνει τις θλίψεις και τους πειρασμούς? Και τελευταίο, θα μπορούσε η τελική του νίκη να έχει τη λαμπρότητα που μας δυναμώνει και μας φωτίζει στις δυσκολίες της ζωής μας, αν ο ίδιος δεν τα είχε υπομείνει πρώτος όλα και μάλιστα στον ύψιστο βαθμό? Θα ρωτήσει κανείς, πώς γίνεται εκείνος που μπορούσε να πολλαπλασιάσει τους άρτους και να περπατάει στο νερό όπως σε στέρεο έδαφος, να μην μπορεί μετά από ένα τόσο κοπιαστικό και μακρύ ταξίδι με έναν του λόγο ή και με μια του σκέψη να ανοίξει ξαφνικά μια πηγή με νερό στο βράχο ή στην άμμο για να σβήσει τη δίψα του? Σίγουρα αυτό ανήκει στη δύναμή του. Το έκανε ο Μωυσής αυτό στην έρημο, το έκαναν και πολλοί Άγιοι στο όνομά του από τότε που υπάρχει η Εκκλησία μας. Πώς λοιπόν δεν μπορούσε να το κάνει ο ίδιος? Μπορούσε, μα δεν ήθελε. Ποτέ του δεν έκανε ούτε ένα μοναδικό θαύμα μόνο για δικό του καλό, για να ταΐσει, να ποτίσει, να ντύσει τον εαυτό του. Όλα τα θαύματα τα έκανε για τους άλλους. Δεν υπάρχει σκιά ιδιοτέλειας στη ζωή του. Ακόμα και όταν μικρό παιδί έφυγε για να αποφύγει το ξύφος του Ηρώδη, δεν το έκανε για τον εαυτό του, αλλά για χάρη των ανθρώπων. Η ώρα του δεν είχε φτάσει ακόμα. Όταν όμως ολοκλήρωσε το έργο του ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν προσπάθησε να αποφύγει το θάνατο, δεν έφυγε. Αντίθετα, πήγε να τον συναντήσει. Όλα τα λόγια του Χριστού, κάθε συμπεριφορά του, κάθε έργο που έκανε σε όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, τα πάντα καθοδηγούνταν από την απέραντη αγάπη του για τους ανθρώπους, καθώς και από την απέραντη σοφία του. «Δώσ' μου να πιω», λοιπόν. Ο Δημιουργός το ζητάει αυτό από το πλάσμα του. Τα λόγια αυτά αντιχούν εδώ και 2000 χρόνια. Τα λόγια αυτά δεν τα είπε μόνο στη Σαμαρίτιδα. Απευθύνονται σε όλες τις γενιές των ανθρώπων ως την συντέλεια του κόσμου. «Δώσ' μου να πιω», λέει σήμερα ο Χριστός στον καθένα μας. Ο Δημιουργός του νερού, εκείνος που παρέχει τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τα ποτάμια και τις πηγές, δεν το λέει αυτό επειδή διψάει για νερό. Διψάει για την αγαθή μας θέληση, για την αγάπη μας. Όταν του δίνουμε κάτι, δεν είναι από δικό μας, αλλά από δικό του. Κάθε ποτήρι νερό που έχουμε στη γη δικό του είναι. Εκείνος το δημιούργησε. Για κάθε ποτήρι ύδατος ψυχρού, που δίνουμε στους αδελφούς του, τους ελαχίστους, έχει πληρώσει με το τίμιο αίμα του, με την ανεξάντλητη και αμίμητη ταπείνωσή του. Όμως δεν ζητάει από τη Σαμαρίτιδα ως δημιουργός από το πλάσμα του, αλλά ως άνθρωπος από άνθρωπο. Μας δείχνει έτσι την ταπείνωσή του και φανερώνει την περιορισμένη και ενδεή ανθρώπινη φύση του. Ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να ζητήσει κάτι από κάποιον άλλον, όπως έχει και το καθήκον να εξυπηρετήσει και να ελεήσει τον άλλον. Οι μαθητές του είχαν πάει μέχρι την πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Λοιπόν, ο Κύριος δεν ήταν μόνο κουρασμένος και διψασμένος, αλλά πεινούσε κιόλας, όπως και οι μαθητές του. Είναι και αυτή μια ακόμα απόδειξη ότι ήταν αληθινός άνθρωπος και πως δεν έκανε θαύματα στις περιπτώσεις που η θαυματουργία του δεν λειτουργούσε για το γενικότερο καλό, για την σωτηρία των ανθρώπων. Ο Ευαγγελιστής αναφέρει την απουσία των μαθητών ώστε να εξηγήσει για ποιο λόγο ο Κύριος ζήτησε νερό από τη γυναίκα. Αν οι μαθητές ήταν εκεί, θα είχαν βγάλει εκείνη νερό, οπότε η γυναίκα δεν χρειαζόταν να αναφερθεί. Σε κάθε περίπτωση η Θεία Πρόνοια ήθελε να δημιουργήσει την ευκαιρία για τη δική μας διδαχή, ώστε όταν και εμείς συναντάμε τον εχθρό μας στην ανάγκη του να τον βοηθάμε. Και όταν το έθνος μας βρίσκεται σε έχθρα με τους γειτονικούς λαούς, εμείς σαν άνθρωποι να μην τολμάμε να επεκτείνουμε την έχθρα σε κάθε άνθρωπο του έθνους αυτού. Όταν μας δοθεί η ευκαιρία, είναι καθήκον μας να βοηθάμε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, χωρίς να προσέχουμε αν ανήκει στο δικό μας έθνος ή όχι. Του λέει η Σαμαρίτιδα, «Πώς εσύ που είσαι Ιουδαίος ζητάς από μένα να σου δώσω νερό να πιείς? Γιατί εγώ είμαι η γυναίκα Σαμαρίτιδα, δεν κάνουν παρέα οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες». Η γυναίκα λοιπόν είχε την άποψη που είχαν όλοι στην εποχή της, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να μισεί μόνο ένα εχθρικό έθνος, αλλά και κάθε άνθρωπο που ανήκει στο έθνος αυτό. Στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, ο Κύριος επισήμανε την έχθρα και το μίσος που ένιωθαν οι Ιουδαίοι για τους Σαμαρίτες. Και το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί οι Σαμαρίτες ένιωθαν το ίδιο μίσος για τους Ιουδαίους. Για να σπάσει το φράγμα του μίσους ανάμεσα στα έθνη, πρέπει πρώτα να σπάσει κανείς το φράγμα που δημιουργεί το μίσος ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο μοναδικός λογικός τρόπος για να θεραπεύσει κανείς το ανθρώπινο γένος από τη μεγάλη αρρώστια του αμοιβαίου μίσους. Και της λέει ο Ιησούς, «Εάν ήξερες το δώρο του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, εσύ θα ζητούσες από Αυτόν να σου δώσει ζωντανό νερό». Η δωρεά του Θεού πρέπει να κατανοηθεί τόσο με την υλική όσο και με την πνευματική έννοια. Από την υλική άποψη, το δώρο του Θεού πρέπει να κατανοήσουμε ότι αναφέρεται σε όλα όσα ο Θεός με την αγαθότητά του δημιούργησε και έδωσε για χρήση και βοήθεια στον άνθρωπο. Αν εσύ γυναίκα γνώριζες πως το νερό αυτό δεν ανήκει ούτε στους Σαμαρίτες ούτε στους Ιουδαίους, αλλά είναι του Θεού, αν γνώριζες πως όταν ο Θεός δημιούργησε το νερό αυτό δεν έβαλε πινακίδες που να λένε «αυτό είναι για τους Σαμαρίτες, αυτό είναι για τους Ιουδαίους», αλλά «αυτό είναι για τους ανθρώπους», τότε θα έβγαζες το νερό αυτό με δέος, αφού είναι δώρο Θεού, και θα το έδινες στον διψασμένο άνθρωπο να πιει με ακόμα μεγαλύτερο δέος, αφού το προσφέρεις στο πλάσμα του Θεού. Ο κόσμος ολόκληρος είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι δώρο Θεού στον κόσμο. Από πνευματική άποψη τώρα, το δώρο του Θεού είναι ο ίδιος ο Κύριος. Παραδίδοντας ολόκληρο τον ορατό κόσμο στον άνθρωπο από την αγάπη του, ο Θεός του δίνει τον ίδιο του τον εαυτό. Αν λοιπόν εσύ γυναίκα γνώριζες τι πολύτιμο δώρο έστειλε ο Θεός στους Ιουδαίους και τους Σαμαρίτες, καθώς και σε όλους τους άλλους λαούς χωρίς εξαίρεση, η ψυχή σου θα έτρεμε, θα έκλαιγες από χαρά, θα έμενες άφωνη από θαυμασμό. Δεν θα τολμούσες να σκέφτεσαι καν για αμοιβαία έχθρα και για μίσος ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους Σαμαρίτες. Να ξέρεις πως ανεπρόκειτο να σου αποκαλυφθούν όλα τα μυστήρια εκείνου που τώρα μιλάει μαζί σου, αυτού που κρίνοντας από την εξωτερική του εμφάνιση τον λογαριάζεις για κάποιον συνηθισμένο άνθρωπο, που από τα ρούχα που φοράει και από τον τρόπο που μιλάει τον θεωρείς Ιουδαίο. Εσύ, αν ζητούσες από αυτόν, θα σου έδινε το είδωρ της ζωής. Εννοεί ο Κύριος τη φωτιστική και ζίδωρη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που υποσχέθηκε στους πιστούς. Η γυναίκα όμως δεν ήξερε και δεν καταλάβαινε τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό και συνέχισε να ρωτάει. Δούλους δεν έχεις, δοχείο δεν έχεις, το πηγάδι είναι βαθύ. Πώς λοιπόν θα αντλήσεις το δροσερό και ζωογόνο νερό? Η γυναίκα έβλεπε τον Κύριο κάτω από το κάλυμα της ανθρώπινης σάρκας. Τον λογάριαζε και κάποιον συνηθισμένο θνητό, έναν αβοήθητο άνθρωπο. Είδωρ ζών και τότε και τώρα ονομάζεται το νερό που βγαίνει από πηγή, σε αντίθεση με το νερό που αντλούμε από πηγάδια και στέρνες. Υπάρχει όμως και το πηγαδίσιο νερό που ονομάζεται δροσερό, ζών, είδωρ, όταν το πηγάδι αυτό τροφοδοτείται από πηγή. Η πηγή βρίσκεται στον πυθμένα του πηγαδιού, από που ρέει το νερό και το γεμίζει. Σε κάποια στιγμή όμως της έρχεται μια δεύτερη σκέψη και βιάζεται να την εξωτερικεύσει. Μήπως μπορείς εσύ να δημιουργήσεις μια άλλη πηγή νερού δίπλα στην πρώτη? Ο πατέρας μας ο Ιακώβ δεν δημιούργησε την πηγή, αλλά απλά την έκτισε και την περιόρισε. Αν εσύ μπορείς να δημιουργήσεις μια άλλη πηγή, να φτιάξεις τρεχούμενο νερό, αυτό θα ήταν είδωρ ζών. Και τότε, βέβαια, θα ήσουν πιο μεγάλος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ. Είσαι ανώτερος από εκείνον. Το πηγάδι αυτό του Ιακώβ έχει τόσο άφθονο νερό, ώστε από αυτό ήπια ο ίδιος, ήπιαν τα παιδιά του, τα ζωντανά του και όλοι εμείς που ζούμε εδώ κοντά, καθώς και οι ταξιδιώτες που περνούν από εδώ και οι επισκέπτες. Και αυτό γίνεται αιώνες τώρα και το νερό στο πηγάδι δεν στερεύει. Μήπως εσύ μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο, κάτι ανώτερο από αυτό? Τα λόγια της Σαμαρείτιδας από τη μια φανερώνουν την υπερηφάνεια της για τον πατέρα τους, τον Ιακώβ, και από την άλλη διατυπώνουν κάτι περισσότερο από αμφιβολία, κάτι σαν ηρωνία στον Κύριο Ιησού. Δεν ήταν τόσο αγενής και δημόσια η ηρωνία όσο εκείνη που έγινε κατά την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, όταν οι άνθρωποι που άκουσαν τον Κύριο να τους λέει πως κοιμάται το κορίτσι, τον περιγελούσαν. Λοιπόν, αυτή ήταν μια έμεση και κρυφή ηρωνία της Σαμαρείτιδας. Ο Κύριος όμως, που σκοπό του είχε να τραβήξει τους ανθρώπους από τη λάσπη της αμαρτίας, ήταν προετοιμασμένος να δεχτεί εμπεγμούς και ηρωνίες, τόσο από τους ανθρώπους όσο και από δαίμονες. Γι' αυτό και δεν κατηγορεί τη γυναίκα για αυτή την αιχμηρή ηρωνία, αλλά προχωράει με στόχο τη σωτηρία της ψυχής της. Δεν απαντάει στη γυναίκα με τρόπο που θα ήθελε εκείνη. Δεν θα της πει πόσο ανώτερος είναι από τον Ιακώβ. Εκείνος βλέπει την αιτία της παρανόησης ανάμεσα στον ίδιο και στη γυναίκα. Η γυναίκα όμως δεν τη βλέπει. Η παρανόηση προέρχεται από το γεγονός ότι αυτός της μιλάει για το πνευματικό νερό, το ζωογόνο. Η γυναίκα όμως είναι μαθημένη να σκέφτεται με τη γήινη αντίληψη, εκείνη που νιώθουν οι αισθήσεις. Εκείνη κατανοεί το νερό που μπορεί να δει, που δημιούργησε ο Θεός για να ξεδιψάει πρόσκαιρα τη φυσική δίψα. Το ζών είδωρ για το οποίο μιλάει ο Κύριος είναι η ζωοποιός Θεία Χάρη, που αναζωογονεί και ξεδιψάει την ψυχή, που την οδηγεί στην αιώνια ζωή ενώ ακόμα βρίσκεται στην παρούσα. Όταν η ζωοποιός αυτή χάρη εισέρχεται στον άνθρωπο, ανοίγει μέσα του μια ανεξάντλητη πηγή ζωής, χαράς και δύναμης. Λέει προς αυτόν η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου από αυτό το νερό για να μην διψάσω και ούτε να έρχομαι από εδώ να γεμίζω τη στάμνα μου». Ακόμα εγκλωβισμένη βρίσκεται στη δική της αντίληψη. Σκέφτεται ακόμα και το επίγειο νερό. Στην καλύτερη περίπτωση θα έπαιρνε τον Κύριο για κάποιον μάγο ικανό να κάνει ένα θαύμα με απάτη. Για να εξωτερώσει λοιπόν την ανθρώπινη αυτή αντίληψη της γυναίκας, ο Κύριος γυρίζει ξαφνικά τη συζήτηση σε άλλο θέμα. Είπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θάδε. Απεκρίθη η γυνή και είπε ούκα έχω άνδρα. Λέει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα ούκα έχω. Πέντε γαράνδρες έσχες και νίνον έχεις ούκε στήσου ανήρ. Τούτο αληθώς ήρικας. Τη στόπε αυτό για να τη μάθει να σκέφτεται πνευματικά, όχι σαρκικά. Ο Κύριος δεν το λογαριάζει συνετό να κάνει κάποιο θαύμα μπροστά της, μα να δείξει πως ο ίδιος είναι προφήτης. Ξέρει πως αυτό θα έχει το ίδιο δυνατό αποτέλεσμα με τη θαυματουργία. Είπαγε φώνησον τον άνδρα σου. Ο Κύριος γνωρίζει ότι δεν έχει άνδρα, μα θέλει να ακούσει τη δική της απάντηση. Την ταρακουνά, φανερώνοντας την παντογνωσία του. Πέντε άντρες είχες. Αυτή ήταν μια δυνατή έκπληξη για τη γυναίκα. Τώρα όμως ακούει και ένα ένοχο μυστικό της που πολύ θα ήθελε να κρύψει, όπως και νυν ον έχεις ούκε στην σου ανήρ. Αυτό λειτουργήσε σαν κεραυνός που άστραψε στο γαλανό ουρανό. Αλλά μην κατακρίνεις τη Σαμαρίτιδα ανθρώπινη ψυχή, μην την καταδικάζεις. Ρώτησε καλύτερα τον εαυτό σου, ποιος είναι ο σύζυγός μου? Δεν είχες ήδη πέντε άντρες είσαμε τώρα, και ο σύντροφος που έχεις δεν είναι κάποιος άλλος και όχι ο νόμιμος σύζυγός σου? Η ψυχή είναι εκκλησία, κεφαλή της ο Χριστός. Με λίγα λόγια, σύζυγος, νυμφίος της χριστιανικής ψυχής είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αν όμως παραμένεις δεμένη σε αυτόν τον κόσμο, αν είσαι συζευγμένη με αυτόν και αν οι πέντε αισθήσεις σου είναι ταιριασμένες μαζί του, τότε θα βρίσκεσαι στην ίδια αμαρτωλή και δύστυχη κατάσταση που βρέθηκε και η Σαμαρίτιδα. Αν είσαι δυσαρεστημένη και απογοητευμένη από τις αισθήσεις σου, τότε τις έχεις πραγματικά απορρίψει. Έχεις πάρει διαζύγιο από αυτές. Τότε θα είναι σαν πέντε νεκροί σύζυγοι. Οπότε εσύ αποφασίζεις να ζήσεις με τον έκτο σύντροφο, που βέβαια δεν είναι νόμιμος σύζυγός σου, αλλά διάδοχος των άλλων πέντε, που όλοι μαζί ολοκληρώνουν την αισθητική σου αντίληψη. Αυτό είναι το ψέμα και η λάσπη που έχουν μαζέψει οι αισθήσεις μέσα σου και έχουν σχηματίσει έναν σωρό σκουπίδια. Η συνομιλία του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα είναι συζήτηση του Θεού με την άπιστη ψυχή. Η συνομιλία αυτή περιέχει ένα μήνυμα για σένα. Είναι συνομιλία ανάμεσα στον ουράνιο νυμφίο και την νύμφη του, την ψυχή του ανθρώπου. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος επικέντρωσε τη συζήτησή του στον άντρα της Σαμαρίτιδας. Θα μπορούσε να εκτεληθεί διαφορετικά η συζήτηση μαζί της, να της φανέρωνε με άλλον τρόπο πως ήταν προφήτης. Θα μπορούσε να της αποκαλύψει κάποιο άλλο μυστικό δικό της, ή των γονιών της, των γειτόνων της, στο Σιχάρ. Και η γνώση αυτή να έχει καταπλήξει εξίσου τη γυναίκα. Σκόπιμα όμως έφερε τη συζήτηση στο σύζυγο της γυναίκας, επειδή αυτό έχει να προσφέρει κάτι και σε σένα. Σε σένα, καθώς και σε όλες τις ψυχές που δημιούργησε από την αρχή και θα συνεχίσει να δημιουργεί ως τη συντέλεια του κόσμου. Η ερώτηση για το σύζυγό σου, ψυχή, είναι σπουδαιότερη και πιο αποφασιστική. Όποιος και αν είναι ο σύντροφός σου, είσαι σύζυγος του προσώπου αυτού. Αν ο σύντροφός σου είναι ο κόσμος, θα καταστραφείς μαζί του. Αν σύντροφός σου είναι η αμαρτία, θα πεθάνεις μαζί της. Αν σύντροφός σου είναι ο διάβολος, θα είσαι μαζί του αιώνια. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πίνεις νερό που θα σου προκαλεί όλο και περισσότερη δίψα. Μόνο αν ομολογήσεις τον Κύριο Ιησού Χριστό ως νόμιμο σύζυγό σου και τον συζευχθείς με πίστη και αγάπη, θα πίνεις το ζών είδωρ, το δροσερό και ζωογόνο νερό που θα σε ξεδιψάσει για πάντα και θα σε οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών και στην αιώνια ζωή. ακούσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δημήτρης Καραβασίλης.